Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen til en ny fredagsspesial av Foreldrerådet denne episoden hver uke, hvor jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Og akkurat i dag så er det tid for en ny søsterepisode med mine eminente småsøstre, Nanna og Katja.
Hello!
Vi har ikke snakket siden sammen på denne podcasten på kjempelenge, dere. Ikke siden vi var på Lanzarote. Da Nei. Lagde vi jo en episode da vi ryddet opp i pappas hus.
Det hadde jeg glemt.
Ja.
Mm-hmm.
Det føles som liksom et år, helt liv siden nesten.
Ja,
det gjør det faktisk, men det var i januar.
Det var i januar. For deg som aldri har hørt en søsterepisode før, så er det sånn at under pandemien, da vi trengte å ventilere fordi livet sugde balle, og vi var slitne hele tiden og alle var isolert, så tok vi rett og slett den praten vi vanligvis har med hverandre ut på lufta. Fordi det var mange som kunne trenge et par ekstra søstre å dele og ventilere med. Og så ble det en greie, og nå har vi fått vårt eget radioprogram inn i dette foreldreradio-universet med ujevne mellomrom.
Mm.
Og det vi gjør her, det er å ventilere vår egen dritt, snakke om det som er i livet, og stort og smått. Og så sende folk inn sine egne ting de trenger anerkjennelse på, ting de lurer på, eller som de bare trenger å få ventilert av gruff. Og så tar vi det også.
Yes.
Hvordan går det med dere?
Det går bra. Det går bra med meg i dag.
Katja har invitert oss to andre på bursdagfeiring i morgen til, du har en gutt som fylte tre denne uka, og en annen som fyller ett i morgen.
Ett i morgen, så det er den store bursdaguken.
Ja.
Jeg trodde det skulle være skikkelig stress, men det blir det sikkert. Men akkurat nå så går det bra, mest av alt fordi jeg skulle dette.
Ja.
Fordi det er det livet mitt, for at jeg skal kunne kose meg med å være mamma til de to små krapylene, og i det livet, hvis jeg skal kose meg i det livet der, så trenger jeg dette her, eller gjøre andre ting.
Ja.
Så jo mer...
Du har jo grått en del, hvis man går tilbake og hører en sånn slags revy av søsterepisoder i dag, så ja, har vi jo laget det fra siden før du var gravid, eller mens du var gravid.
Ja.
Og det har vært en del grining fra alle sammen, egentlig.
Absolutt.
Men nå er du altså på platå, som vi kaller det.
Jeg er på platå, og det er jo ikke stabilt, det platået. Det varierer jo fortsatt like mye. Ikke så mye som da jeg var gravid, for da var det mer gråting enn det er jo i livet til sammen, for øvrig ellers, liksom. Jeg er på platå, og jeg tror det handler om at jeg har vært ganske god til å dekke egne behov i det siste, rett og slett.
Stadig flinkere?
Stadig flinkere, og hadde to dager helt alene, uten mann og uten barn, i København, med veninner,
ah,
forrige helg.
Tenk at du hadde det.
Så jeg kom jo hjem og syntes mannen var kjekkere og barna søtere, Så det skal jeg legge inn for alles skyld en gang I kvartalet.
Bra sagt. Du svarer allerede på noen av de innsendte spørsmålene, faktisk. Ja, så det var første tips. Mm. Nanna, hvordan det med deg?
Jeg føler at jeg henger litt I stroppen om dagen. Sånn, jeg har det bra liksom, på personlig plan, men jeg føler at det er så mye greier. Det der hamsterhjulet som bare tikker og går aktig.
Mm.
Så, men I dag det fredag, det vil si at det helg etterpå. Så jeg føler bare at jeg skal liksom power through den dagen her. Og så kommer det til å bli deilig. Og så det jo 17. mai på tirsdag, dere.
Din favorittdag.
Som jo min favorittdag av alle favorittdager I hele verden.
Nanna akkurat sånn som... Hun akkurat sånn som folk som ikke liker 17. mai. Hun det verste som finnes for folk som ikke liker 17. mai.
Mm. Men ja, det beste som finnes for alle andre.
Ja, og jeg har også hatt folk som ikke liker 17. mai på besøk på 17. mai, og fått de til å like 17. mai litt mer.
ja. Ja, for du ikke militant på sånn hva man skal ha på seg. Sånn, du er bare sånn fra grunn innerst inni deg selv, så lykkelig og boblete at man ikke klarer å ikke bli smittet av det.
Ja, for det altså, men jeg er bare en av de som aldri har vokst fra den barnslige gleden av korpsmusikk og sånn. jeg blir jo rørt når de går og øver utenfor her, ikke sant?
Du blir rørt vinduet, nå, altså. Når du snakker
ja,
om det.
Ja, for jeg synes det så gøy.
Herregud,
du så sur. Og veldig.
Men det jo liksom som bursdag bare for alle, ikke sant? Så alle blir så glad, det så gøy, folkefestaktig. Men så det jo noe med at når man blir voksen, så jeg har jo begynt å skjønne mer og mer sånn, det jeg gleder meg veldig til også litt stress, for det ting som skal gjøres og sånn. Men det har jeg bare tenkt at jeg ikke skal bry meg om. Og vet dere det aller beste jeg har gjort der?
Hva da?
På mandag så skal jeg hente en hel bøtte med blomster, og så skal jeg lage masse buketter med veldig fine blomster, som jeg skal glede meg til å ha på 17. mai.
du skulle sett noen av folkens smiler
ja, det var
fra
så
øre til øre.
Skifte.
Herregud, du har ikke sett smilet ditt. Vi startet når vi koblet oss opp her, for Nanna hjemme, og hun har en veldig stressende dag, så vi startet med litt sånn stress før vi gikk I opptak. Og nå bare nevnte vi 17. mai, og nå kunne det ikke vært rare. Vi skal også være sammen I kveld.
Det jo litt skrømmende.
Du og jeg, Nanna, og gå på et show og drikke et glass vin, og jeg skal overnatte hos deg. Sånn at jeg har det også bra. Jeg, også på grunn av å se dere her. Det føles altså, så koselig, egentlig. Så hadde sjela mi trengt at vi hadde hatt en sånn her runde hver uke. Vi skal bare melde det. Jeg skjønner at ikke vi får tid til det, og bla, 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 men hvis jeg kunne ønske
meg... Og vi har jo sånne runder...
Ja,
uten å ta det opp,
men nesten, ja, det jo det. Først og fremst det uten mikrofonen vi snakker sammen. Men det noe med å bare se dere. Jeg føler meg som at jeg får henge litt I en hengekøy rundt halsene deres, hvis dere skjønner.
Ja, enig. Ja.
Fordi her har kjøret gått nonstop. Jeg har sagt I bruddstykker I podcasten også. Men jeg har grått til dere begge den siste uka på telefon, fordi jeg tror bare livet mitt også bare overveldende. Og så... jeg vet at dette mantra I denne podcasten at vi liksom skal anerkjenne alt og at Ilans problemer også problemer og sånn fordi fra den ene vinkelen så kan du si sånn, herregud det går bedre og bedre vi bor I et stort hus jeg har flyttet inn der sammen med kjæresten min som jeg elsker og barna hans som jeg elsker og mitt eget barn som jeg elsker og vi har penger nok til å skulle pusse opp og det sommer ute og vi kjøper planter på butikken og holder på og, altså, alt det der sant samtidig som vi så slitne. Jeg bekymrer meg hele tiden. Vi har samtaler hele tiden om familiedynamikken, Knut og jeg. Går det egentlig bra med barna? Går sånn psykologen til meg sånn, det virker jo som barnet ditt egentlig har det ganske bra, men går det bra med deg på en måte? Fordi jeg klarer ikke helt å skille snør og barter I forhold til hva som mitt stress og hva jeg observerer at det Tidemann sitt stress. Han har begynt å trene for øvrig 4-5 ganger I uka, fra 0 fritidsaktiviteter til 5 ganger I uka på den andre siden av byen. Det jo min slott, jeg har flyttet av gårde, men nå kjører jeg så mye bil, og så mye sånn fotballmamma.
Soccer mom.
Og jeg så dårlig på det, dere. Akkurat den scenen der, jeg var på kamp denne uka her, en av 1000 runder på fotballbanen, og jeg som har denne podcasten, og snakker med så mange foreldre, jeg bonder så dårlig med sånne foreldre som står foreldre til andre på laget til min sønn som jeg ikke kjenner.
Mm.
Jeg føler meg så dum, for jeg prøver å si sånn, hei, hei, og liksom skravler går, og så merker jeg på dem at det bare, det ikke sånn vi her.
Nei, det en annen jargong.
Jeg vet ikke hvordan de der, så jeg føler meg lost. Jeg føler meg
Men du må rett og slett embrace rollen som soccer mom, som Katja
Alkakrosa. Jeg prøver, men jeg vet ikke hvordan man gjør det.
Hvis man ikke vet jargongen, du må lære deg språket først på en måte. Det jeg må lære
språket, men språket å være veldig mye stille. Og det ikke mitt språk.
Nei, det...
Surprise.
Nei, det blir vanskelig å lære.
Og så går vi under, som vi kommer tilbake til, for det er mye gjenkjennbart at folk har sendt inn av gruff. Men det en hel rekke ting som sånn dynamikk mellom Knut og meg. Hva... Det tar mye lengre tid enn jeg skulle tro å liksom pusle sammen de ulike livene våre. Hans foreldrestil med min... tredje skiftsansvaret hvorfor ender jeg opp med å tenke på alt vi måtte senest I forgårs ha en sånn sit-down hvor vi må liksom sånne samtaler jeg på en måte I 10 år har hatt tatt, tenkt sånn, den jeg for god til å ta den praten om hvem som tar klesvasken
mm.
men nå finner vi oss begge to nede I sånn her har vi sittet og snakket om logistikk rundt klær I en time
mm.
altså sånne ting som jeg bare jeg har ikke tid til det I livet, men det blir, det så mye tid som går med på sånne ting. Og når jeg har sittet her I podcasten I årevis og sagt sånn, familien AS, jeg har ikke visst hva det handler om.
Nei.
Jeg har ikke skjønt dere.
Nei.
Jeg skjønner dere nå, og jeg liker det ikke. det problemet mitt. Da.
Det status.
Og så skal bade, vi har holdt på med I 4 uker, vi har sovet, nå har jeg bestukket tidemann, sånn at Knut og jeg får sove på hans rom. Så han sover I kjelleren, fordi vi har ikke hatt soverom på 4 uker, fordi vi pusser opp av det.
Mm.
Og det skal være ferdig I dag.
Mm.
Men det blir det ikke. Fordi I går oppdaget vi at vi har levert feil ting. I tillegg til alt dette familiegreiene, som jo det emosjonelle jeg driver med, så det et helvetes opplegg med logistikk I forhold til håndverker og dette hashtag privilege, liksom. Men jeg snakker på ukentlig basis med 18 godt voksne menn.
Mm.
Og det nailer jeg. For jeg tur- og togsjef for opphusingen. Men det jo bra for familien AS at jeg jævlig god til å snakke med håndverkere, på en måte.
Mm.
Og at jeg karselig som få... For jeg står I mye litt sånn gangen... sexistiske jokes og klapper på skulderen. Og jeg... men det går fint det, altså.
Den
men kanskje du tar med den jargongen til fotballbanen? At det derfor det skjærer seg litt på fotballbanen?
Fordi jeg kjører gråviser. For det det, mamma. Det det som skjedde. Nei, men så jeg har fått meg noen nye venner I den bransjen. Det veldig lurt, da. Så nå har jeg sånn favoritt rørlegger, favoritt elektriker, favoritt rørfornyer. For det trenger man også I et gammelt hus. Så jeg har sånn, jeg føler at livet mitt også består av en sånn blødende hovedpulsåre av penger, for jeg også økonomidirektør, og det stresser meg også, ikke sant?
Mm.
Dette vet jo dere, for jeg ringer dere jo 3 ganger I uken og gråter. Mm. Og
ja, men det for mye, selv om det hashtag privilege, så det for mye.
Det var, jeg hadde mer enn nok I livet lenge før jeg hadde kjæreste og bare hadde et barn, ja.
Mm.
Så
har du bare adda...
2000 ting,
mm.
og tenker sånn, det går bra. Så det jeg sier mest til meg selv for tiden, nå ble det mye prat om meg, men det dette skal du ikke fikse, dette må du bare prøve å tåle.
Mm.
Kan du finne space I deg selv for å stå I denne ubehagelige situasjonen?
Mm.
Oi, dette var slitsomt. Ja vel, altså jeg prøver bare en radikal aksept over hele linja.
Mm.
Fungerer 2 av 10 dager. Ok, det var status.
Ja.
Fra de lykkelige 3 musketerier. Nå skal jeg åpne inboxen, for jeg har nemlig screenshotet mange ting. Vi begynner med en familien AS-spørsmål fra en nydelig lytter, som egentlig går perfekt inn I det jeg nettopp nevnte, med fordeling av arbeid hjemme.
Ja.
Hun skriver, familien AS har gått I stå. Logistikk og planlegging det eneste vi snakker om. Det det eneste jeg har oversikt til å snakke om. Begge har full jobb. Mannen min jobber mye mer enn 100%. Han har også frivillig verv og hobbyer som han gladelig bruker fritiden på, fremfor å tilbringe dyrbar tid sammen med barna. Jeg står alene for husvask, rydding, bading, lekser, matlaging, handling, klesvask og så videre, og det tredje skiftet, planlegging, delegering, organisering. Vi har snakket om det 1000 ganger. Han har selv fått bestemme hva han skal ta ansvar for. Jeg har gitt han rom og plass, så han kan få gjøre det på sin måte, men han glemmer det. På det verste førte det til at han ikke støvsugte på 5 uker. PS, vi har supermoderne robotstøvsuger. Han kan styre den fra en app. Ja, meldingen lang. Spørsmålet på tampen her i svake øyeblikk tar jeg meg selv og tenker at jeg og barna hadde hatt det bedre uten han. Hvordan få tilbake gnissen i forholdet? Hvordan lykkes med å jobbe på lag igjen? Hvordan få han til å innse at barna savner pappaen sin? Og at han går glipp av magiske øyeblikk som han aldri vil få muligheten til å oppdage igjen.
Uffa meg. Fy fader.
Det flere av dere som har sendt inn meldinger om dette her. At dere veldig slitne fordi dere jobber veldig mye. Det ofte kvinner som har sendt inn det. Og i samtlige gruppechatter jeg med i for tiden, så vil jeg også melde fra mitt eget liv. Hei, mine venner. Samtlige kvinner jeg kjenner der også utslitte. Det kan godt hende menn også det. Noen menn sier det til meg, men jeg har flere veninner som melder dette enn menn.
Men hun som sender inn, hun har jo prøvd tidligvis da. Ikke sant? De første strategiene man tenker at det lurt å gjøre. Snakke om det. La han velge ansvarsområder. Prøv, sånn at han kan få eierskap til noen ting. Men han her...
Ja, men det kan ikke eller vil ikke? Dette lærte jeg først på liksom, da jeg jobbet. Det fordi noen ikke kan? Eller det fordi noen ikke vil?
Mm.
Og det jo veldig lett at vi tenker sånn, nei, men de vil ikke.
Mm.
Og det tenker jeg ofte at menn eller partner ikke vil heller.
Mm.
Men noen ganger, i hvert fall fra mitt eget parforhold, så det ikke bare så enkelt som at, hei Knut, jeg håper det greit at jeg snakker om dette, at han ikke vil for eksempel ta ansvaret for, jeg vet ikke hva det skulle være, klesvask da.
Nei.
Vi kan ha avtalt det, han kan ha valgt det min oppgave. Men som kommer frem liksom, av den praten vi hadde her forleden, så det på en måte, det kan gå på sånn selvfølelse, mestringsgreie, ikke sant? Jeg rask på det, jeg tar fortere over styring. Dette har vi snakket om 1000 ganger hjemme hos oss også, vi tre søstrene med mamma, fordi hun så geskjeftig, ikke sant?
Mm.
Det vanskelig for oss av og til å få smettet oss inn. Så man må på en måte inn i det med sin partner, tenker jeg, og finne ut av som, hvor det skoen trykker her?
Mm.
Det ren latskap og egoisme på en måte? Så det noe annet enn, men jeg føler meg dum når jeg skal lage middag.
Mm.
Jeg tør ikke, jeg blir usikker av å stå foran den, jeg redd for at det ikke blir godt nok.
Mm.
Sånn.
Men du ikke for usikker til å trykke på robotstøvsugerknappen på
appen.
Men vet du hva?
Altså, sorry to say.
Hvis jeg skal på en måte ta utgangspunkt i mitt parforhold, da, så min mann ganske lik som deg på noen ting, hva gjelder på en måte å få ting gjort. Ikke sant? Han en
som
sånn,
meg?
Ja.
Mm.
Han en sånn... doer, som får en mail, svarer på den med en gang. Vi driver også med gigantisk opppussing. Han holder i alle de trådene. Og så har jeg mine ansvarsområder, på en måte, som hverdagssystemene. Men hvis han ber meg om noe som handler på en måte, som utenfor min fungering, ikke sant? Den vanlige, det som jeg liker å holde på med, og som jeg gjør med glede, så sier jeg ja, det skal jeg gjøre. Og så det helt utrolig lett for meg å bare glemme det.
Ja.
Mm. Og så kan jeg komme på det igjen, og så kan jeg tenke sånn, ja, men da, det skal jeg gjøre etterpå. Og så glemmer jeg det igjen. Og så går det, så tenker jeg at det han ber meg om ikke så farlig, ikke sant? Det kan være sånn, putte noen hageredskaper inn i hageskjulet, for å ta et eksempel. Mm. Og så tenker jeg sånn, men det ikke så farlig at ikke det skjer med en gang.
Nei, for det ikke oppe på din prioritering.
Nei, fordi min prioritering handler om helt andre ting.
Ja.
Men så blir jo det, så trekker det ut, og så til slutt så gjør han det, og så blir han jo kjempeirritert, selvfølgelig, fordi her hadde han jo meldt, liksom, kan du gjøre det? Jeg sier ja, og så gjør jeg det ikke, og så blir han irritert.
Og det høres så deilig rettferdig ut at det går den veien også, da.
Mm-hmm. Ja, men det gjør det virkelig, altså, hjemme hos oss. Og så... skjønner ikke jeg, for jeg tenkte faktisk på dette her senest i går. Fordi jeg drev og holdt på i hagen før jeg skulle dra på jobb. Og så tenkte jeg sånn, nå må jeg huske å rydde opp de tingene her. Og så skulle jeg gå og legge lastet til blunn, og så glemte jeg det, og så dro jeg på jobb. Og så vet jeg at det en ting vi akkurat har snakket om. Og gjorde jeg det på morgenen I dag? Nei.
Nei. Så Også, det du sier at det kan hende det ting, det kan hende det ting du som hører på, som føler på dette, ikke ser at partneren din driver med, eller som irriterer han eller henne.
Fordi man I hvert fall, jeg og min mann så utrolig forskjellig hva gjelder liksom, prioritering, hva vi synes viktig. Og det, det siste jeg vil jo å ikke se hans behov, og ikke prøve å dekke dem på en måte. Ja. Men for meg handler det jo om noe helt annet, eller sånn. Så altså, jeg vet ikke om det hjelper, men det jo på en måte...
Jo, det hjelper, men det jeg skal bare si, for jeg føler at jeg, vi gikk rett I forsvar av at det kanskje noen ting. Det, la meg zoome ut og si fra start. Det sånn I livet at kvinner gjør mye mer enn menn.
Mm.
All forskning tyder på at vi tar over mer av tredje skiftet, det har jeg laget tre episoder om. Vi tar også mest husarbeid, vi føler mest på alt mulig. Dårlig samvittighet det vi som har I større grad. Vi føler skam I større grad på sånne ting. Sånn at overordnet sett så det sånn at vi, og det jævlig urettferdig, jobber mye mer for mye mindre penger. Og da mener jeg ikke bare I arbeidslivet, men først og fremst på privaten.
Mm.
Og du kan sitte og høre det og tenke sånn, det ikke sant, det mitt parforhold sånn og sånn. Jeg lover, jeg utfordrer deg. Det ikke hjemme hos dere, dere akkurat valgt det sånn. Gå gjennom en liste. Det sånn det Og så neste svar jeg får fra kvinner jeg snakker med, venner og sånn. Ja, men det fordi jeg best I det. Jeg liker best. Jeg liker å lage mat. Jeg liker, ja, det lettere for meg å holde ansvar på matpakker. Det lettere for meg sånn og sånn og sånn. Ja, det bare at det systematisk på samfunnsnivå sånn at vi holder på med det.
Mm.
Og så har jeg tenkt på dette og vært tøff I trynet på dette her uten kjæreste I 10 år. Og så flytter jeg sammen med en fyr som har 2 barn. Som han har dobbelt så mye barn som det jeg har.
Mm.
Og han har bodd alene I flere år, han også. Og så det noe sykt som skjer. Vi snakker om dette her. Vi helt enige, feminister begge to. Veldig opptatt av at ikke den kjønnede fordelingen skal sluke oss. Jeg utrolig klar over at det fører til slitage mer på kvinner enn på menn. All forskning viser også at menn blir lykkeligere, slapper av mer, spiser bedre og lever lenger når de sammen med kvinner. Kvinner blir slitnere, lever kortere og sykere av å bo sammen med menn.
Mm.
Sånn det, liksom. Jeg så en amerikansk undersøkelse hvor alenemødre I USA sover mer og gjør mindre husarbeid enn gifte kvinner.
Mm.
Bare la det synke inn. Alenemødre, som altså 100% alene med barna, sover mer og gjør mindre husarbeid enn de som gift, som har en partner.
Mm.
Så hovedproblemet her at det fucked up.
Mm.
Og så handler ikke det om din mann, det handler om 1000 bøkker som har, for vi har prøvd å kartlegge dette her I vårt parforhold, fordi vi har så lyst til å unngå det. Så vi sitter ned på kveldstid med hvert vårt glass med vin, og bare hva det som har skjedd nå? Mm. Og så det noen ting som handler om selvfølelse, fordi når man har arrangert barnebursdag I 10 år, sånn som hun sier I tredje skiftet, så det lettere for meg å arrangere barnebursdag 11. gang. Når det sånn at jeg har laget middag 1000 ganger, så det lettere for meg å lage middag. Så skulle man tro at Knut, fordi han har bodd alene, men fordi det ikke en del av hans identitet fra før, og det det mange menn som har som identitet at de god til å lage mat, det ikke en del av hans identitet. I hvert fall har han havnet langt unna den.
Mm.
Så da det en ting. Og så det jeg bedre på liksom, å ta telefoner og snakke si grove vitser med håndverkere. Da blir jeg tur og togsjef for opppussingen. Og så liksom, det masse sånne ting som I vårt forhold fører til at det blir ulikheter.
Mm.
Og det handler om han og meg privat. Og på samme måte, eller med deg og din mann, Katja, så handler det om, ikke sant, han tur- og togsjef på oppvisningen, du dårlig til å legge på plass hageredskaper. Men I alle regnskapene så havner man som regel på en skjevhet, hvor det vi som blir liggende med samvittigheten. Og det et samfunnsproblem.
Mm.
Så vi må på en måte kalle en spade, jeg føler at første bud å kalle en spade for en spade.
Mm.
Det skjevt.
Mm.
Fordi jeg føler at de fleste parforhold, det skjærer seg fordi man ikke blir engang enig om det.
Mm.
Men jeg har sagt til Knut, det skjevt. Kan vi bare være enige om at det dritskjevt? Og så kan vi, da får jeg I hvert fall anerkjennelse for det.
Mm.
Så kan jeg godt være skjevt. Men vi må vite om det, liksom.
Mm.
Takk for meg.
Ja. Men
ja, hvis vi skal zoome tilbake til det hun som stilte det spørsmålet, så det ganske mye sånn såret der, for det også snakk om at han ikke får brukt nok tid med barna.
Ja.
Det liksom mange liksom triste ting. Og man kommer jo ikke, tenker jeg, utenom å ta en prat.
Eller
og sette litt ord. Ja, ja, men begynner med den første da, og sette ord på hvordan hun føler det, hva hun opplever.
Mm.
Fordi hun sitter jo og føler seg liksom alene, og trist, fordi han heller ikke nok sammen med barna. Det liksom hun, det høres ut som hun var ganske full av sorg.
Mm.
Og det jo immer kjipt å sitte alene med de følelsene, hvis han ute og gjør hobbyene sine, liksom.
Mm.
Så da må man jo på et eller annet måte få... I hvert fall kommunisert at hallo, når du ute og har det gøy på hobbyen dine, jeg er her hjemme og er lei meg, kan vi snakke sammen?
Mm. Og heller bruke, altså en ting på en måte den evige diskusjonen som handler om logistikk og hvem som gjør hva, der blir man ofte stuck in a rut. Fordi man har, man ikke enig om å være uenig om at du sjef fra start, og man har helt forskjellige narrativer ofte om hva som faktisk foregår. Men hvis hun kan, hvis hun kan innlede på en måte, på en annen måte, sånn som du sier, Nanna, med sånn, jeg lei meg, og jeg sliten, og jeg føler meg alene med barna, og de savner deg, og vi savner deg. Så kanskje heller prøve den innfallsvinkelen. Det kan gå til hun har prøvd det, men, men da må man, han må på en måte forstå alvoret. En ting hva gjelder på en måte logistikken og familien AS, men at hun sitter og føler seg helt alene. Han vil jo helt sikkert ikke at hun skal føle det sånn.
Nei, og jeg kjenner meg igjen i det, eller jeg føler meg, jeg kjenner meg ikke igjen i den sorgen hun har. Jeg kjenner meg igjen i at det, jeg føler meg veldig fort alene, det sier jeg til Knut. Problemet ikke at jeg gjør alle de tingene, at jeg føler meg langt unna deg, når ikke du ser at det skjevt, og når vi ikke kan snakke om det. Det første jeg trenger anerkjennelse på det. Og så tenker jeg at den dimensjonen som litt sånn tough love overfor innsenderen her, og her mener jeg, jeg sier dette mens jeg gir deg verdens største klem på en måte, fordi det høres dritkjipt ut, og den sorgen vond, den følelsen av at han ikke like interessert i ungene. Men det jo sånn, nå skal jeg si noe tough love, folk... Altså, noen mennesker ikke interessert i det samme som oss. Altså, det kan hende at man av og til sår for små detaljer. For eksempel har jeg vært sår for at faren til tiden man ikke har vært opptatt av de samme detaljene han var liten som jeg var.
Mm.
Og så leste jeg min symbolikk inn i de tingene. Men så han opptatt av helt andre ting. Ikke sant? Jeg snakket senest... Her denne uka med en 69 år gammel fyr, en journalist jeg skal jobbe med på et prosjekt, og han fortalte at sånn, jeg har aldri vært så himmelig glad i den der, jeg har både barn og barnbarn, og jeg ikke så flink på den der stelle-stulle-delen, men himmelig glad i å leke med dem.
Mm.
Og da tenker jeg sånn, ja, for inni mitt hodet tenker jeg sånn, ja, du kunne godt blitt lest, sånn, kodet av meg til å være litt, bry deg litt mindre, men man må huske at folk kan ha ulike kjærlighetsspråk også overfor barna sine, da.
Mm.
Ikke sant? Og kanskje noen foreldre best når de tenåringer.
Mm.
Og noen best når de bittesmå.
Mm.
Sånn at man har jo en hel karriere, man har jo et helt liv med disse barna. Sånn at det kan også hende, og så må det også være greit. Fordi den dimensjonen som kommer inn, ikke bare til denne situasjonen hun skriver om, men til flere av de meldingene jeg har fått inn, det at... Så kan man ønske at hageredskap skal ryddes inn, eller klesvasken skal tas, eller det skal være rent og ryddig hjemme, eller at man skal ha det sånn og sånn med barna. Men det kan hende man uenig. At man ikke har de samme prioriteringene, mm. og da jo den typiske kvinnerollen at vi mer opptatt av en del ting enn det mannen og da det på en måte sånn, da står man jo likestilt i forhold til at begge får lov til å bestemme hva som viktig.
Mm.
Hvis jeg synes det dritviktig å spise sånn og sånn mat hver eneste dag, og min kjæreste ikke synes det viktig, så må vi bli enige om noe, et kompromiss.
Mm.
Og det kan også handle om omsorg, da.
Mm.
Jeg tenker at det liksom viktig. Og så kan man sitte og ha en sorg, og da det en sorg man må jobbe med selv, på at han ikke den faren jeg skulle ønske han var.
Mm.
Men det din sorg.
Mm.
Det ikke, du kan ikke være forsiktig med å legge det på dine barns skuldre. Fordi at da blir det vanskeligere for ungene. Mens barn tåler ganske mye at, at mammaen sånn og pappaen sånn.
Mm.
Sant? Jeg tenker på vår egen oppvekst med mamma og pappa. De hadde jo helt, ganske ulike roller.
Mm.
Og det går bra det også.
Det det evige utfordringen med å definere hva som vill og hva som må.
Ikke sant? Og hva som meg og hva som
Ja, og det deg. Er så vanskelig og umulig. Det
helt umulig.
Det jo helt umulig. Og det så innmari kjipt man blir stuck in the rut på de tingene. Der hva skal vi si?
For vi tenker at vi skal løse hennes problem. Jeg tenker at vi kan ikke løse dette her. Dette her et strukturelt enormt problem folk har skrevet bøker om.
Mm.
Men du skikkelig lei deg. Det veldig viktig at du tar på alvor, tenker jeg.
Mm.
Og så må du kjenne på at du drittlei deg, så må du snakke med noen som, med oss, og med noen du glad i, og så må du gråte, og så må du snakke med mannen din.
Snakke med partner, ja.
Mm.
Mm.
Og så det ikke sikkert, når hun sier hun redd for at det kanskje ikke går lenger, at det kanskje hadde gått bedre uten.
Mm.
Og det skal du ta på alvor.
Mm.
Og så kan det hende at det kommer noen vanskelige samtaler, og at man må slippe tak i ting, sitte på hendene sine, få han ut på banen til å fortelle hva det han egentlig vil.
Mm.
Og så må man inngå noen kompromisser, og så kan det godt hende at det blir forløsende. Men det I mange, mange, det veldig deprimerende å si da, men det jo veldig mange hvor det bare rett og slett ikke funker på sikt, fordi det blir for dysfunkt, altså for skjevt da.
Mm.
Jeg, da føler jeg også at det et lurt at bare nevne at man har lov til, man har, når man har barn, så kan man snakke gratis på familievernkontor med parterapeuter.
Mm.
Og det også, jeg føler at ganske ofte så gjør man det litt sent. Mm. Det kan være lurt å gjøre det litt før.
Ja, 100%.
Og gå til en psykolog, om ikke, ikke sant? Man kan også gå til en psykolog, offentlig eller privat, for egen del. Og så tenker jeg det kan hende denne mammaen at vi nå på en måte lagde dette enda mer alvorlig, at hun trengte bare å ventilere, for det kan hende at det hun trenger å høre
Fy fader, så kjipt.
Fy fader, så kjipt. Drit I det. Dra til Køben. Dra til med noen veninner ut. Mm. Ta deg space. Fucking si sånn, jeg må dra, ja. Dra et sted. Ta, gjør dine egne ting. Mm. Den eneste du egentlig kan ta ansvar for følelsene til deg selv.
Mm.
Så hva det du kan gjøre for å gjøre deg glad I dette her? Hva det du kan gjøre som, ikke sant? Det noe du kan kjøpe? Det noe du kan gjøre? Det noe du kan si nei til? Det noe du kan si ja til? Det noe du ikke har unnet deg selv? Fordi jeg tror den verste fienden I dette fucking systematiske patriarkiet, for ellers skal si, jo at vi på en måte hindrer oss selv I å gjøre det vi vil.
Ja, for vi, og vi finner ikke ut av det. Hvis man stuck in a rut, så det sånn, ja, men jeg må jo ordne det, og jeg må
ordne det. Jeg kan ikke det, for barna bare, trenger
jo,
det.
Vet du kan, du kan. Bare,
det det betyr å ta på egen oksygenmaske.
Mm. Si at onsdag kveld, da skal jeg dra ut, du må legge barna.
Ja, det kommer til å føles dritt. Ja. Ikke tenk sånn, åja, nå skal jeg være litt sånn flink til å ta vare på meg selv, det kommer til å føles bra. Nei, ekte self-care føles dritt hvis man ikke vant til det.
Mm.
Sånn den der reklamen for sånn at self-fucking-care å drikke vann og ta ansiktmaske, det bare piss.
Mm.
Ekte self-care å faktisk ta vare på egne behov, og det betyr, hvis man ikke vant til det, å føle seg som en drittkjæring av og til. For man føler seg så ego at det ikke lov, og det her jo ikke noe avslappende for meg, og jeg har jo ikke lyst til å trene, eller jeg har jo ikke lyst til å gå og legge meg. Men det jo da... Så hvis det føles dritt, så gjør du det riktig.
Ja, da du på riktig spor.
Nå må jeg roe meg litt ned, for jeg hadde så mye på hjertepakket, og da kjente meg sånn igjen. Det litt det samme, men det en slags mer lettvektig av samme versjon. Her, altså, det samme, vi må, kan være litt kjappere på den her, men hun beskriver litt den samme situasjon, men med litt mindre smerte inni seg. Hun hater å ha det rotete, men hun har masse barn, og en mann som ikke bryr seg om rot. Det ikke noe, det liksom ikke krise, men jeg føler at jeg ikke kan ta imot besøk hvis det rotete. Hvordan I huleste skal jeg både klare å næle livet og klare å kose meg litt mer?
Ja, men da det bare å si...
Something's gotta give.
Ja, og jeg kjenner meg igjen, og beklager å måtte si at da har hvertfall jeg landet på at det mitt behov at jeg rydder på kjøkkenet når jeg setter meg ned i sofaen. Og jeg har meldt fra om det, og mannen min bidrar av og til med å rydde det kjøkkenet før vi skal sette oss ned. Men det jo bare på mine premisser, fordi han driter I at det rotete på kjøkkenet. Og hverdagen går jo rundt selv om det rotete på kjøkkenet, på en måte.
På samme måte som det går rundt, selv om du ikke putter ting tilbake
ikke sant?
I skjulet.
Ja, absolutt. Men så det den der evige prøve å finne ut av hva det som mine og dine behov, og hva det som viktig at vi må gjøre, og hva det som hva kan vi gi slipp på, på en måte.
Og det jo faktisk noen som ikke ser rot, altså som ikke lar seg stresse av rot, og som bare ikke kan se det.
Mm.
Man legger ikke merke til det. Og da, da må man eie sine egne behov.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jeg tenker også at det der ganske sånn kulturelt skapt da. Altså, da jeg bodde i Spania, eller når vi har jo reist en del, og alle vi tre har bodd i utlandet. Jeg husker jeg hadde vært i Argentina, og jeg hadde bodd i Spania, så tenkte jeg sånn, ja, for hvis vi hadde hatt lavere terskel for rot, så hadde vi kun tatt mer besøk i Norge.
Mm.
Altså, jeg synes det helt fucked up, ja, at man forventer at det skal være ryddig, eller sånn, tenk så mange koselige og sosiale situasjoner man går glipp av, hvis det skal være en betingelse for at ting skal være bra.
Ja, det helt sykt faktisk.
Sånn som Julie Valse, som dere burde følge på Instagram alle sammen, som har vært gjest her, veldig fin episode om rot, som dere kan søke opp. Hun sa sånn, rot er moralsk nøytralt.
Mm.
Det er hennes motto.
Mm.
Så sett dere ned midt i rotet. Da, jeg tenker at korteste vei til målet her er å jobbe med egen aksept.
Mm.
Og tåle rot, og si sånn, jeg må velge i livet mitt, som bare er i, hva da, 75-80 år, hva er det jeg skal velge av verdier? Hva er det jeg kommer til å angre på dødsleie? At jeg ikke gjorde mer av, eller at jeg kastet bort tiden min på?
Mm.
Jeg tror rydding. Jeg kommer ikke til å ligge der og tenke sånn, skulle ha ryddet i den boden. Jeg skulle ha hatt, faen, jeg angrer på at jeg ikke hadde brettekant i skapet mitt.
Mm.
Det du kommer til å angre på er de opplevelsene du gikk glipp av med venner.
Mm.
Og så kommer det til å føles dritt i starten, for du føler deg. Men det har blitt indoktrinert i deg.
Mm.
Det kan du avlære deg, tenker jeg da. Og så har du helt rett til også, hvis du har lyst til å ha det kjemperyddig, men da må du får ikke begge deler da.
Nei, det er det.
Det er bare 24 timer i døgnet, tenker jeg.
Øve seg. Inventer vennene dine selv om det er rotete. Det er,
ja.
Eller be kjæresten ta barna litt, og så får du rydda de gangene du må rydda.
Mm.
Ja, eller sette av penger til å få... betale noen for å rydde, betale barna, nabobarna, en profesjonell...
Nabobarna, det er gøy.
Ja, vi bruker barna hjemme masse.
Jeg betaler... Ja, men det er gøy å bruke nabobarna.
Ja, men hvis barna dine er for små. Vi så på noen
sånn helt skokk med naboer.
Ja, men altså, jeg gikk på en smell her og lovte alle barna, altså, kan ikke rydde kongle på plenen, for det var så vondt å tråkke på plenen. Og så kastet jeg ut litt sånn nonchalant at dere får 50 øre kongle. Det tok ett kvarter, så var jeg 300 kroner fattigere. Fordi, så det, jeg må...
Men det inspirerte vår barn om hvor vi fikk 50 øre sneipen.
Ja, tiden man fikk 50 øre per sånn her brunsneilen klippet i stykket på kula. Det er den ekleste jobben en annen hatt. Det er et spørsmål til deg, Katja. Jeg husker at en av søsterene dine snakket om vondt i tissen, a.k.a. bekkenløsning. Ble hun kvittet etter fødsel, og når jeg sliter fortsatt, og det ble mye verre etter bæring, hagarbeid, har blant annet båret ett tonn jord. Har du noen tips?
Ja, det... jeg kjenner det fortsatt av og til.
Vondt i skamben, eller hva det heter?
Ja, men ikke så mye der, men på, nå liksom på venstre side, helt øverst i lysken på en måte, rett ved siden av tissen.
Mm.
Men hvis jeg går lang tur, eller hvis jeg jobber hardt, hvis jeg hadde båret et tonn jord, hadde jeg nok helt sikkert kjent det. Men det sier min osteopat at det er helt vanlig. At det tar lang tid, og spesielt hvis man fortsatt ammer, så fikk jeg høre av henne nå her forleden, at da er bekkenet, så lenge du ammer, så er ikke bekkenet, har ikke bekkenet på en måte lukket seg helt igjen.
Okay.
Sånn at med en gang man slutter å amme, så kommer hormonsystemet på en måte tilbake på plass, og så strammer ting seg inn. Nå vet ikke jeg hvor lenge siden det er hun har fått et barn, hun som sender inn, da, men veldig vanlig at det tar lang tid, og jo flere barn, jo lengre tid tar det.
Okay.
Men du sier også tips, fordi du har jo begynt å gå til en osteopat.
Ja, gå til osteopat, fordi ofte så bekkenløsning fører til at du på en måte belaster kroppen din feil, så det kan få mange sånne følgefeil hvis du går og har vondt.
Mm.
Så det er det beste tipset, å gå til en osteopat hvis man kan det. Det er helt nydelig for kroppen, altså.
Veldig bra, det er en som har skrevet inn noe her som kanskje Nanna kan hjelpe til. Eller, her kan vi kjenne oss igjen. Det er en dame som skriver, jeg er så lei av at jeg forventes å være tilgjengelig hele tiden. Så nevner hun folk på Messenger, eller folk som melder på Messenger mens man er i arbeidstiden, som sier sånn, jeg ser at du har sett meldingen, da kan du ikke svare foreldre til barn, eller kollegaer, eller folk som maser på 1000 forskjellige apper, og at det ikke er lov å ikke være tilgjengelig på mobil i det hele tatt.
Vet du hva? Det er lov. Jeg har gjennom mange år fått mye respons på at jeg er dårlig til å svare på alle mulige steder. Og så har jeg i mange år sagt sånn, ja, men jeg lover å bli bedre, beklager sent svar, jeg skal bli bedre. Men jeg blir ikke bedre, for jeg liker det ikke. Jeg liker å ha tiden til å svare når jeg kan svare, men jeg klarer ikke å multitaske og svare mens jeg holder på med barna, eller mens jeg på jobb. Eller jeg må liksom sette meg ned og ha space, og da kan jeg, så ofte setter jeg meg ned liksom på slutten av dagen og går gjennom og svarer på det som jeg må svare på, og mange som må vente dagsvis på å få svar. Så jeg har begynt å melde det ut, jeg, til folk som, altså venninne mine og sånn. De veldig godt kjent med at jeg elsker dem, men jeg svarer dem ikke. på en måte.
Nei, og jeg føler at det jeg føler at det en voksenopplæring I det, fordi også når man da på jobb, jeg får jo 1 million mailer.
Mm.
Her forleden så fikk jeg en mail på kvelden, og morgenen etter så hadde jeg fått en melding. Hei, fikk du mailen min? Ja, den fikk jeg, men jeg har ikke tenkt å svare på den utenfor arbeidstid. Og akkurat nå så var jeg også på et foredrag, så jeg opptatt. Jeg kommer til å svare deg ettermiddag, på en måte.
Mm.
Og det må være lov. Vi må, jeg mener at vi gjør folk en tjeneste, ved å lære dem sakte, men sikkert, at du trenger ikke å være tilgjengelig 24-7.
Mm.
Men og du... jeg kan få helt sånn der, jeg snakket med en venn her forleden, for jeg skjønte ikke hvorfor jeg var så sliten. Og så begynte jeg å tenke på det, så bare, ja, fordi før klokken 11, på en søndag, så hadde jeg kommunisert med 9 forskjellige mennesker.
Herregud.
På forskjellige apper. Og noen sto I livskriser, og noen ville bare skravle, og noen, altså, men det for mye.
Ja, 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 det går jo ikke.
Så, det var helt fantastisk. I helgen så var vi på tur til Frankrike, et sted hvor det ikke var dekning.
Ja, den andre og jeg.
Og det der å bare...
Mm.
Ja. Og det å ikke forholde seg så mye til telefonen, jeg trenger det I livet mitt, og jeg ekstremt på, altså har snakket med så mange mennesker før klokka 11 på en måte, så noen dager jeg veldig på å svare fort. Andre dager så jeg ikke det, fordi jeg trenger alenetid,
mm.
og det får bare være greit.
Mm.
Også, og verden går jo søren meg rundt allikevel.
Ja! Ja, og det det man må huske på, det man må akseptere det først og fremst med seg selv, at jeg tydeligvis en sånn person som I dag ikke klarer å svare, og det helt greit.
Men det en helt syk forventning om tilgjengelighet, og jeg sier dette med all kjærlighet I verden, for jeg får masse meldinger på Instagram fra folk som hører på denne podcasten, og jeg klarer ikke å svare, og jeg må si det så ofte I episodene her, at dere må mase på meg, jeg blir ikke sur for masingen, men jeg kan ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet for at jeg ikke har hatt svart på de 400 ubesvarte meldingene som ligger til enhver tid I inbox. Jeg prøver å ta skippertak, men jeg får det ikke til. Og så I stedet for å gå rundt og ha det helt jævlig med det, og så må folk, ja, altså hvis folk blir sure, så får det være deres sak da.
Mm.
Men det heter boundaries, jeg har noen tips. Det ene å google, eller skrive det I en podcast, boundaries, og så det en som, podcast som heter We Can Do Hard Things. Både der de gode episoder som forklarer det der, med å altså sette opp grenser for hva man kan være tilgjengelig på,
mm.
og hvordan man skal klare å drite I at folk blir sure fordi du setter en grense. Det handler ikke om deg, det handler om dem.
Mm.
Og så det en annen episode med Self-Healer Soundboard, heter den podcasten. Self-Healers Soundboard, som også handler om boundaries, som veldig, veldig fin. Og så, det som var så deilig når vi var I Frankrike, da, Anna, at det man ender med å gjøre, å være mer til sted. Altså, du blir jo bestevenn med en hel flokk med kuer, Nanna, vi begynte å gråte. Yes. Hun har filmet 700 filmer av en sånn kalveflokk som kom bak der hvor vi bodde.
Hun hadde til og med matchende outfit med dem.
Hun kledde seg som en ku for at de skulle føle seg mer hjemme med
henne. Det så gøy hvordan jeg kommer ut.
Dette skjer når Nanna legger vekk telefonen på en måte. Ja.
Men det og jeg synes også når man sammen med andre, da, at jeg kan synes det plagsomt hvis folk sitter på telefonen hele tiden.
Mm.
Jeg vil... så gjerne, eller at man forventer sånn, hvis noen ringer meg og sier sånn, hei, nå jeg sammen med Katja og barna, for eksempel, og så skal man fortsette å prate, fordi da, jeg får ikke til å være der og der samtidig.
Nei.
Jeg trenger å kunne være på ett sted.
Mm.
Men,
og det tror jeg, når folk har barn også, de trenger den time-outen å være der hvor de når de der.
Mm.
Ja, jeg hadde, altså, et tips til å følge Ida Jackson, hun som var gjest her for helt nylig, hun har vært I med I 2 episoder hvis ikke du har hørt noen av de episodene fordi du kanskje ikke vet hvem hun anbefaler deg, hun helt rå hun la ut på Instagram her hva du helt konkret kan skrive for å ikke unnskylde deg så mye, fordi at det som skjer at man havner bakpå og sier man unnskyld at jeg ikke svarte og så blir man sånn her unnskyld at jeg tilaktig, og det ikke noe bra men hun, en ting som jeg, både du og jeg har brukt Katja I det siste, som var hennes tips var I stedet for å, hvis man må liksom endre på en avtale eller et eller annet sånt, i stedet for å si unnskyld for at jeg ikke svarte, si sånn, jeg så denne meldingen nå, klart vi kan komme I bursdag med det, takk for fleksibiliteten. Og takke folk for fleksibiliteten, takk for fleksibiliteten eller takk for tålmodigheten.
Mm.
For det mye mindre underdog-aktig enn, for da sier du ikke unnskyld, da går du ikke på et sånn her hesblesende tredemølle, Da takker du bare folk for at de møtte deg med decent respect som de selvfølgelig bare skulle mangle at de gjorde. Et annet spørsmål vi må rekke med deg, Nanna, mens du her. For hvis du må gå litt før oss, så har du lov til det.
Ja.
Oversharing, skriver lytteren. Det finnes jo ikke i denne gjengen her. Det ikke noe som heter oversharing?
Nei.
Oversharing med dette. Dere så fine. Here goes. Mannen vil ligge gjerne hver dag. Og det supert det, men jeg klarer ikke å ha nok lyst. Han en fantastisk mann og pappa, så det handler ikke om ham, men om meg. Jeg føler nok intimitet, føler jeg får nok intimitet og for lite space til å ha kroppen min for meg selv. Han jobber så hardt for at jeg skal komme på gli, og ofte gjør jeg jo det, applaus til han, selv om jeg ikke strutter av kåtskap. Jeg angrer aldri etterpå, men jeg har så mye dårlig samvittighet. Hilsen tobarnsmor med såre slimhinner. Tobarnsmor med såre slimhinner, fin person. Stakkars liv, min mor. Seksolog, vær så god.
Ja, vær så god.
Ja. Det høres ut som, jeg tenker meg en gang sånn, det høres ut som de har et skikkelig, skikkelig fint forhold, og en kjempefin relasjon. Og så er det jo sånn at folk har forskjellig lystnivå. Sånn at det er veldig søtt av henne at hun prøver å matche hans lystnivå hele tiden, men det er ikke gitt at de liksom, at det er likt.
Nei, folk glemmer å snakke om det. Man snakker jo om sånn der seksualitet på aspekter. Jeg føler at man har liksom blitt vant til å tenke sånn, noen er mer homo enn andre på en måte. Men det å ta med den der, hvor ofte er man keen på å ha sex, det er også et spekter, og det har jo du lært oss da. Men det er jo ikke alle som vet det, at når man blir sammen med noen.
Nei, man snakker veldig lite om det.
Ja, må man kartlegge det liksom. Er du en sånn type som vil ligge hele tiden, eller vil du bare ligge av og til? Og der er man, det handler ikke om at den ene er mer attraktiv eller sånn. Det handler om at man bare er fra grunnen litt ulik.
Og i tillegg, hvis du da har små barn og ammer og har folk som på kroppen din hele tiden, så kan det godt hende at du i en periode trenger litt ekstra space til å bare ha kroppen din for deg selv, som hun skriver da. For det trenger man også. Man trenger å være liksom i ro med sin egen kropp for å kose seg med sin egen kropp, holdt jeg på å si, uten at det trenger å være seksuelt heller. Men å ta den praten og si, jeg synes du så fin og deilig, og jeg elsker når vi har sex, men jeg klarer ikke å matche ditt lystnivå. Kanskje akkurat nå, eller bare generelt. Så jeg synes det helt nydelig, og hun sier også at hun angrer aldri når hun har hatt sex, og hun synes det deilig, og han får henne på gli. Og det jo også fint, for man kan jo prøve, det jo veldig mange som prøver på en måte å forenes litt, ikke sant? I at, nå jeg kanskje litt sliten, men du innser det virkelig koselig likevel, så ok, da blir jeg med, og så blir det noe fint. Så man trenger ikke å legge vekk den helt, men kanskje snakke litt mer om hva er ditt optimale? Hvor ofte ønsker du egentlig at vi skal ha sex? Ok, du vil ha sex hver dag. For meg er det egentlig helt optimalt med 3-4 ganger i uka, som også er ganske mye. Sånn at, men at man kan ta den praten. Ja, det, fordi det, det, det jeg har skjønt da, jeg må bare si det, det jeg har skjønt er at alle mennesker, med mindre man liksom har gjort noen refleksjoner rundt det, forventer at alle andre seksualitet er lik sin egen.
Ja. Så man tenker sånn, hva er det med deg? Hva er det med deg? Hvorfor vil du ikke ligge med meg nå? Liker du meg ikke, eller? At man er dårlig på å liksom skjønne at det faktisk er at man er ulike.
Ja. Men hvis du har kjempehøy sexlyst, så tenker du automatisk at det er noen folk her. Og hvis du har lav sexlyst, så tenker du fort at det også er noen folk her.
Og det er noe galt med folk som ikke er sånn.
Ja. Så man må faktisk sette seg ned og kjenne litt etter, og snakke om hvordan er egentlig min seksuelle lyst, og hvordan er din.
Men det fluktuerer jo også veldig perioder, ikke sant? For det er jo litt sånn der, if you don't lose it, if you don't use it, you lose it. Så det er jo liksom en sånn, det er ikke noen svart-hvit sannhet. Det ene er å kjenne etter i seg selv, det andre er å kommunisere, det tredje er på en måte, det hun skriver at hun synes er vanskeligst, er at hun har så mye dårlig samvittighet. Og det er jo det, det er jo drepen. Å drive og ligge med noen fordi du føler at du skylder dem. Det er det minst hotte som finnes. Sånn at det må du bare parkere. Det er ikke noe dårlig samvittighet. Du skylder ingen å ligge med dem. Altså noen gang.
Men den dårlige samvittigheten kan også komme fordi hun føler at han blir sår hvis hun avviser. Ja. Fordi han kanskje ikke skjønner hvorfor hun avviser. Og det er derfor også det er viktig å ta den praten, at det at jeg avviser deg nå handler ikke om at jeg ikke har lyst på deg. Det er rett og slett Men jeg rekker ikke å få tenning mellom hver gang. Jeg rekker ikke å ha lyst mellom hver gang.
Men her kom jeg på et tips fra Katrine og Steinar Sagen når
ja,
de var her.
Ja, tenk på det samme.
Ja, fordi de snakket jo også om dette, ikke sant? Og man trenger jo ikke nødvendig... Altså, hvis han har mega lyst til å ligge hver dag, og hun ikke har det, så går det an å gjøre en mellomting som er... Det var veldig gøy tips de kom med.
Og det var gøy at Steinar Sagen og Katrine Sagen kom med tipset. Det i episoden jeg hadde ja. Med dem, så man kan høre den i sin helhet hvis man vil.
Som er at den som er kåt kan onanere men den andre bare kan se på en måte at det blir en sån där yeah. att man på en måte jag skönjer att du har massa behov I kroppen din jag
vill gärna se det
vill gärna se det jag orkar inte att delta men jag vill gärna se på dig när du gör det
och hvis man är på tillbudssidan så kan man jo, kan han ligga vid sidan på sängen så kan man kanske man ger han en pupp då skönjer du alltså skönjer du alltså sån kanske man tänker yeah. sån ja och kanske den andres Der det vel, hva heter den annen, når man noen blir kåta av spontant inni seg selv, og andre blir det sånn responsivt?
Responsivt.
Ja, å herregud, jeg har jo lært mange ord etter å ha søster som en seksolog.
Mm-hmm.
Men hvis man da ser mannen sin begjære deg, og runke liksom, kanskje du får en responsiv lyst. Ikke sant? Bare ved tanke på at du trenger ikke. Han trenger, de slimene dine kan få lov til å være I fred. Da kan hende de våkner. Ikke sant? Det kan hende det setter I gang noe, og det kan hende ikke gjøre det. Men da får han, da for, på en måte forblir, og så kan han kan selvfølgelig runke, og da må jo få lov til å få free pass til å ha sex med seg selv, tenker jeg.
Ja.
Sånn at han får ta vare på sin seksualitet også, for det jo det som skjer at man, når man I et parforhold, så må man jo gjøre det sammen. Altså de fleste parforhold, med mindre man har et åpent forhold, så det ikke sånn at man kan, ok, du får ikke dekket det behovet med noen andre. Det liksom ofte ikke inne I kontrakten. Og da blir det jo litt sånn her, herregud, må jeg sitte og vente til du har lyst, men hva med all min kåtskap? Det jo frustrerende for den som føler på det. Og så det forferdelig for den som føler på at den burde være kåt hele tiden uten å være det. Så hvis man kan løse det I noen andre versjoner, sånn som Katrine og Steiner snakket om, hvor den ene kan få utløp for sin kåtskap, mens den andre får være med, men uten å måtte være primus motor. Så det jo gyllent, altså... Det det beste sexrådet jeg har hørt på
Ja, det var en veldig gøy tips.
ja.
Nå må jeg gå, men jeg har lyst til å si et tips til før jeg går, og det jeg skulle ønske at alle mennesker, og kanskje særlig lytter av denne podcasten, som mange kvinner, følger litt med på sin egen seksuelle lyst, enten om de har partner eller ikke. Men I løpet av en måned, for eksempel, prøv å lage en sånn liten kartlegging, fordi det litt fint å bli kjent med, og finne ut av, Også fordi det ofte henger sammen med syklus for mange av oss.
Ja.
Og kanskje kunne skrive sånn, på samme måte som mange legger inn sånn her om mensen I app, liksom, og eggløsning og sånn. Men notere litt ned sånn, herregud, I dag har jeg vært kjempekåt, eller det... I dag det siste jeg har lyst på sex, bare for å få en oversikt.
Rart vi ikke tenker over det,
Men vet du hva, den appen Clue, den har jeg, og der kan man tracke alt mulig hva handler om syklus, og der det også sexlyst. Og så kan man, det liksom helt withdrawal om man ikke har noen, eller har man høy, har man... Det veldig gøy å tracke det sånn ordentlig, for det skikkelig system på det. I hvert fall
ja,
for meg.
Ja, det et system. Nå det veldig mange av de appene som har blitt slaktet, da, fordi de selger alle informasjonen til andre, til Facebook.
Så da vet alle når du kåte.
Ja, men det greit det. Jeg har ikke noe...
da vet jeg at sånn... Ja, ja
nå burde vi sende kondomerireklamer på Katjas Instagram.
Og du bare... Gå for retail,
kjøp.
retail therapy. Hva det dritsvære pakke som ligger I oppkjørselen, sier en av veiarbeiderne.
Ha det, søstre.
Ha det,
Takk for ditt bidrag. Vi elsker deg.
Vi elsker deg. Ha det.
Elsker dere. Ha det.
Nå har Nanna lagt på for hun måtte gå I et møte, men vi har et spørsmål til som vi må ta, Katja, du og jeg. Så vi ser om vi klarer det uten henne. Hei, Thea. Dere har tidligere snakket en del om magefølelsen. Kompasset som hjelper oss til å styre I alle råd, meninger og kommentarer. Jeg har inntrykk av at den har vært veldig sterk hos dere, men så har den kanskje blitt litt svekket hos deg nå når familien din endret, og at det ikke så lett å kjenne hva som rett, og hva du trenger, og så videre. Jeg kjenner selv på at den tidvis svekkes, og at det gjør alt litt vanskeligere. Hva gjør dere for å styrke den igjen?
Oi!
Hva gjør man for å få mer tak I hva det man trenger? Jeg føler at hun stiller feil spørsmål, altså feil personspørsmål, fordi dette jo vært mitt hovedproblem denne vinteren og våren.
Men det jeg tror vi enige om begge to, som vi snakker om ganske mye, at man trenger, eller jeg trenger I hvert fall space for å finne ut av hva jeg vil. Fordi hvis jeg går... i hamsterhjulet og prøver å dekke behovene til barna mine og til mannen min, og så får jeg mange ganger ikke tak i min egen magefølelse, som handler om meg og mine ting. Så da, de gangene jeg har det sånn, og kjenner at jeg på en måte padler for å holde hodet over vannet, så trenger jeg ro. Fred og ro, flight mode, gjøre noe helt alene.
Apropos ikke være tilgjengelig på mobilen. Du setter i flight mode, og av og til så sender du en melding til oss hvis vi har hatt masse kommunikasjon i løpet av dagen. Så nå setter jeg mobilen i flight mode, må bare ha meg for meg selv. For meg selv. Men for det du sier til meg på telefon når du har det sånn, det som blir liksom det brennende behovet jeg vil bare være i fred. Jeg vil bare at verden skal la meg være i fred. Da vet jeg at du i zone rød.
Ja, da har det gått for langt ofte, ikke sant? Sånn at jeg må... Og jeg har blitt litt bedre til å få det til tidligere før jeg havner i den der hvor alle henvendelser pirker meg i ryggmargen. Men det er det helt sånn konkrete tipset for å finne tilbake til liksom sine egne ting. Og jeg tror magefølelse, hvis man skal snakke om barn da, ikke sant? Oppdragelse, og når man får er gravid og får nye barn. Og for meg så var det da, jo mindre... Jeg leste av hvordan jeg burde gjøre ting, jo lettere var det å vite hva jeg selv synes var greit.
Ja, så kanskje ikke høre på denne podcasten hvis Nei. Det egentlig er
Skru av! Men, fordi det er så lett å bli påvirket av tusen filosofier der ute om hva man burde gjøre og skal gjøre, og så glemmer man å kjenne etter selv hva man tenker er lurt.
Men det også bare inni mitt eget hode, så dukker det opp tusen forslag til hva jeg skal gjøre. Og jeg har jo, dette her, jeg bare sier, fra en som da står midt i en periode hvor jeg synes det vanskelig å få tak i mine egne behov. Så alle ord blir på en måte fattige, fordi når jeg sier det vi sier nå, så høres det lett ut. Og jeg hadde en samtale med en venninne på telefon for noen uker siden, som sa sånn, men Thea, det jo bare å gjøre det du vil. Hvis du vil det, så vil jeg da. Hun har åpenbart ikke det problemet. Så måtte jeg si, men vet du hva? Det å ta på egen oksygenmaske, og jeg skjønner at det høres jævlig lett ut. Det høres som sånn Oprah Winfrey-piss. Men det for når jeg står i det, og kjenner innover, og jeg kan kjenne at det strammer seg i nakken, jeg kan kjenne at jeg har klump i magen, jeg kan kjenne at tårene ligger rett bak øynene, jeg kan stå i en aktivitet, og så slutter jeg, la oss si jeg står og lager middag, så stopper jeg med den aktiviteten. Det føles plutselig som at barna og alle rundt meg, alle lyder, blir veldig, veldig frustrerende. Så jeg kan gå og ta meg space, men 10 minutter holder ikke. Altså, jeg føler at jeg liksom kan hente meg litt inn, men så det rett tilbake igjen. Og det har kartlagt nå etter noen måneder i dette. Og jeg har gått til psykolog, jeg betaler i dyre dommer privat og sånn psykolog, og jeg har virkelig tatt det på alvor. Og det helt sykt dyrekjøpt erfaring. Det skal veldig mye til å finne ut av hva som ligger inni der. Så det en prosess som jeg tror for noen er det enklere enn for andre, for min venninne er det enklere enn for andre.
Absolutt.
Og så tror jeg hvor lenge man har gått og misforstått egne signaler i livet, hvor mange flere år man har gått, jo vanskeligere er det å få tak i hva det egentlig som ligger under der. La oss si at man alltid har spist når man har kjedet seg. La oss si at det har vært go-to. Så det veldig vanskelig å få til at man blander jo følelsen av kjedsomhet og sult. Så da ikke det... Det er krøll på linja i signalene, og sånn kan det være med alt da. Så jeg vil bare si at det mye vanskeligere enn man skulle tro. Men det positive her at når jeg nå får stramhet i nakken, og sånn, så hvis denne dyrekjøpte erfaringen min kan hjelpe noen andre billigere, så vil jeg gjerne gi den videre. Og det at jeg ser det som et stoppsignal. Mye fortere. Oi, nå må jeg stoppe, og så føles det ikke, for det ikke sånn det føles. Men da har fordi jeg har gjort det så mange ganger, kartlagt at, og så minner kjæresten min meg på det. Nå, dette det signalet, vet du. Nå det der. Ok, og da har vi liksom laget en slags sånn her, jeg har laget en slags to-do-list. Det å ta seg space, og så det ofte da, så har jeg funnet ut for meg da, at det ligger noe under. En gråt som ikke har blitt grått. En frustrasjon som ikke har blitt følt. Et eller annet har hopet seg opp noe, emosjonelt. Og de spenningene på toppen er en slags angstreaksjon, selv om jeg ikke redd, jeg føler meg ikke noe sånn. Det sånn stress. Og det kan for min del være sånn, jeg føler ikke at jeg gjør dette bra nok, eller jeg føler meg ikke sett i dette. Eller, det er helt sånne ganske banale ting ofte. Men jeg... fysisk, men jeg får hull på det. Og så det, hvis jeg da for eksempel, det renner over da, så det litt sånn en gave, for da får jeg bare gråte, eller, og da får jeg kanskje sove litt, og så det bra igjen. Men hvis, problemet de dagene hvor vi både du og jeg, Katja, går rundt I zone oransje-rød uten å få hull, så ringer du meg, og så kan jeg pirke, for jeg kjenner deg jævlig godt, og du kjenner meg, så vi kan pirke, og så går det hull, og da får man den releasen, og så kan man på en måte begynne et annet sted I nervesystemet. Ja. Men andre ting som kan hjelpe sånn fysisk aktivitet, og det... snork å si liksom men,
ja,
men, og liksom,
men det helt sant
hoppe på trampolina dra opp noen røtter I en skog eller en hage et eller annet som sånn for at du nervesystemet står på en måte I spenn og du får ikke tak I noe under der da
har du ikke enig at det ganske sånn utrolig hvordan en dag kan kjennes helt utrolig overveldende og jævlig vanskelig og tung Og dagen etter så kan kjøret gå like mye utenfor, men du bare on top of the world.
Ja, og det har...
Og du driter I... Altså, ikke sant? Fordi når man overveldet, så blir alle detaljer ekstremt viktig.
Og så det det vi gjør, det som jo på, liksom på fint heter å eksternalisere. Mm. Vi ser rundt oss og sier vi, problemet barna, mannen, veninna, jobben...
Rote.
Hagen, teamplanen at folk maser meg på Instagram det jo ingen av de tingene som objektivt sett problematisk, med mindre du definerer det som et problem og det som at hvis du har full tank så det jo sannsynligvis I livet veldig få ting på gode dager så kan man miste bussen, man kan bli mast på fra jobben, ungene kan være grinte
og det preller
det. Det preller da sånn at hvis uten at det kan for det kan være lite konfronterende for høre, men det handler ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Det ganske sant.
Ja, og for min del det, jeg vil si 90% av tilfellene hvor jeg frustrert, handler ikke om det jeg tror det handler om.
Nei.
Ikke sant? Jeg tror det handler om alle de ting du nevnte, og så det ikke det. Så Nei. Det noe som du sier gruff inni der som jeg ikke har tatt hensyn til underveis, og så topper det seg, og så... skylder jeg på omverden uten å på en måte se innover.
Og så spørsmålet sånn, men hvordan skal man klare å se innover? Og jeg hørte også en veldig god podcast-episode hvor en ekspert beskrev det som at hvis man, og det veldig vanlig at man lever de første 30-40 kanskje årene av livet sitt I en sånn autopilot, vi tar til oss verdier fra verden rundt, vi skjønner hvordan vi skal leve, dette her, sånn karriere, barn og blablabla. Og så kan du tenke sånn, ja, men jeg har gjort alt dette her før, og det funket for meg før, og hvorfor blir jeg sliten nå av å rydde, eller hvorfor får jeg ikke tak I behovene mine nå? Nei, men fordi de følgefeilene, det funker dritbra en stund, og kanskje det funker på ordentlig, og det ikke følgefeil en stund, men så kan det hope seg opp. På noe som helst I livet, så kan det plutselig bare si stopp. Og det det som livet. Det ikke det at du gjør ikke noe feil I livet da. Og da må man ta en U-turn, og det hun eksperten sa, var at da må du på en måte, da har du navigert ute, akkurat som du har kjørt en bil rundt I landskapet og bare gått på din egen retningssans for å finne veien og så skjønner du at men jeg prøver å kjenne innover og jeg vet ikke hvor jeg skal lenger jeg vet ikke hvor jeg skal kjøre og da få tak I den indre GPS-en og det som, den kan være helt umulig å få tak I og når du og du kan så ser du på den GPS-en tenker du, men her det veldig mye svinger og svangere jeg vet ikke, og jeg usikker på alle rutene fører, jeg skjønner ikke hvilken vei jeg skal ta på samme måte som når du I en ny by, om å kjøre på GPS og se for det en liten, trang middelhavsby, med masse kroker og kriker, og det smug og alt mulig. Du må stirre på denne GPS-en hele tiden. Og I den hun beskrev at de månedene, eller hvor man gjør dette arbeidet, og kanskje går man til en psykolog, kanskje gjør man det bare på privaten, hvor man går ned og bare, hva det jeg trenger? Når det jeg lei meg? Når det jeg kjeder meg? Når det egentlig jeg sulten? Hva det jeg vil nå? Så må man fucking stirre på den GPS-en hele tiden, for du kan det ikke. Du har mistet retningssansen, ikke sant? Så I begynnelsen så, og det handler om sånn, men jeg vet ikke, og den frustrasjonen over å måtte kikke ned I kartet hele tiden, altså den føles ego, det føles feil, det ikke som du har gjort det før. Men det bildet har hjulpet meg veldig, fordi hun sier også at etter en stund, så kommer du til å bli vant I den GPS-en. Da kan du den lille byen. Inn og ut. Så da kan du sikre på veien. Da kan du være til stede I verden. Men det en periode der, og det kan være måneder, og det kan være år. Og det kan være kortere enn det for de som ikke sitter så fekt I det. Men bare anerkjenne at det kjempevanskelig.
Det så vanskelig. Jeg tror for de aller fleste så varierer den magefølelsen. liksom, eller en, altså, veldig, ikke sant? Og jeg har jo, vi har vært inne i en lang periode nå, hvor Alfred, for eksempel, min eldste sønn på 3, har, altså, pappa som favoritt, 100%. Og det har vært nesten siden Lasse ble født, altså et år. Og han vil alltid legge seg pappa, han vil at pappa skal komme når han gråter om natten, han vil ha pappa, pappa, pappa. Og på... Det sånn klassisk der jeg kan kjenne på det når de dagene overveldet. Og jeg kan synes at det helt utrolig trist. Jeg savner de stundene med han, og hva skal vi gjøre for å løse det? Jeg går sånn inn i samtalen med mannen min, sånn, vi trenger å løse dette. Fordi, og så mister jeg på en måte helt retningen, sånn febrilsk, liksom, prøver å bare fikse det. Og så kan jeg våkne dagen etter med et annet, hvor magefølelsen litt mer på plass, jeg mindre overveldet. Enten fordi jeg har fått lufta det, eller grått litt, eller gjort et eller annet av de tingene som man gjør for å få utløp. Og så er det som en... det viktigste, det jeg har landet på, det jo det viktigste... Altså det jeg må gjøre, jeg må leke mer med Alfred. Jeg kan ikke gå inn og si sånn, Alfred, nå skal jeg legge deg. Fordi det trenger jeg, ikke sant? Men da finner jeg tilbake, og det min magefølelse på det, folk håndterer det sånn som de vil, men min magefølelse, da den tilbake igjen, da, så det sånn, okay, ja. Men da gjør jeg dette, og så ender det med at han liker meg igjen snart.
Men jeg tror også det der, for råden da, for å finne tilbake din egen magefølelse A, det kan være veldig vanskelig, og prosessen for å finne tilbake det kan være veldig frustrerende. Det var det GPS-praten min handlet om det. Den prosessen hvor du må stirre ned og bare, hva faen, hvor skal jeg, hva er det jeg egentlig vil? Og så... frustrerende også fordi man tråkker feil. Man tror man trenger å hvile seg, så trengte man en joggetur. Man tror man trenger en joggetur, så trengte man å hvile seg. Man tror man vil slå opp med kjæresten, men man vil ikke egentlig det, man bare lei seg for noe. Det å være, ok, du i en ny by, du skal prøve å følge en GPS du ikke forstår, du kommer til å gå feil, det greit. Du mister magefølelsen, det også greit. Det ok å være lost, og så det i ditt tempo, på din tid, å finne tilbake, og der det noen konkrete tips. Ta deg space, altså stillhet rundt, gjør at stemmen inni blir litt tydeligere. Gråting, løping, boksing, hopping, bading i kaldt vann, altså sånn nervesystem reset. Og det høres litt sånn her alternativ medisin ut, men det ikke så alternativt. Nei. Google litt, liksom, det ganske mye sånn å bli rykket ut av noe, gjør at du på en måte puster bedre av og til. Snakk med folk som kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Vær forsiktig, fordi noen vil jo ha en agenda der. Men snakk med folk som hjelper deg og som kan være med å utforske det samme med deg da. Hva det du tror? Og så kommer folk ofte med råd, trenger ikke å ta de rådene, men bare hør hva andre gjør, ikke sant? Og så tenker jeg at jeg synes at det var sånn, jeg føler ofte at det bare jeg som holder på med det, jeg føler at alle andre bare fikser ting og vet hva de vil hele tiden.
Nei, dette her det som livet her, og ikke ha magefølelsen. Jeg tror det gjelder
folk
så mange.
Men folk snakker ikke noe om det.
Nei, folk snakker ikke noe om det.
Hvis du ser rundt deg, så folk vet jo hva de driver med de. Men så, og selv når jeg spør for noen, så kloke, oppegående mennesker jeg kjenner, så det sånn, ja, men det så vanskelig? Vet du hva jeg vil? Jeg vil jo trene igjen nå. Det sånn, men vil du egentlig det, eller den stress, skal du de stresse? Folk ofte ikke bevisste, de aller fleste lever helt sånn ubevisst, og på autopilot, og det har de lov til, altså. Men det finnes noen lag til der, da. Ja, så det var det vi hadde, det var det jeg hadde i hvert fall, av råd.
Ja, det var det jeg hadde.
Og når du lost, prøv å kose deg da. Går det an å finne noen koselig situasjon i den lostheten? Og hvis du hadde vært lost i en skog, da hadde du gått an å sette seg ned og fyre et lite bål og campe. Ok, jeg lost, men hvordan kan jeg gjøre det hyggelig for meg selv nå?
Ja, ikke sant? Og så lenge man klarer å se det, ikke sant? Klarer å speile seg selv litt, og være sånn, ok, i dag har jeg en sånn dag. Og det den dyrkjøpte erfaringen jeg har tatt mest med meg fra terapi med Tommy.
Ja, som Katjas psykolog med... trange bukser som jeg snakket om før.
Og det og ikke sant, den der evige anerkjennelse man søker ut, man må klare å gi seg selv den først. I dag har du en sånn dag, åh, så kjipt for deg da. Si det til deg selv.
Ja.
I dag er du sliten, i dag vet du ikke hva du trenger og hva du vil. Nå må du bare, det var vondt liksom.
Ja, det går bra å ikke vite hva man vil.
Sånn som du møter de små barna dine, må du møte deg selv, før du kan på en måte forvente, fordi omverdenen kan man jo ikke stole på, man vet aldri hvordan ting blir tatt imot, men det føles, verden føles mye tryggere hvis du klarer å ha din, get your own back, ha din egen rygg
ja.
På norsk da.
Men så tenker jeg at vi skal, jeg har brukt nesten de første 40 årene av å gjøre ting sånn som jeg trodde vi skulle gjøre, og så skal jeg bruke de neste 40 på å gjøre, finne ut av hva jeg egentlig vil.
Mm.
Sant? Jeg tror det som er meningen, jeg.
Mm. At vi, så når, når du 80, blir livet en fest?
Faktisk, så viser forskning at kvinner rundt 80 blir, lykkeligere enn noensinne.
Ja.
Da har de ingen, no other fucks to give, så da gjør de bare det de selv vil. Så det blir bare bedre og bedre, dere. Ok, det ble en immer lang søsterepisode, men vi hadde mye på hjertet, og det hadde dere også. Og det veldig mange som har sendt inn melding som ikke har fått svar. Men jeg har lest alle sammen, og jeg kan melde ut i publikum og plenum og ut i den store massen her, at det ser ut som folk har det jævlig bra. De har det ikke så immer bra. Alle har vi vårt. Så møt andre med omsorg og varme, og ikke minst møt deg selv med jævlig mye omsorg og varme.
Ja.
Sant? Legg deg i et badekar av selvomsorg, som Nanna pleier å si til oss når vi er lei oss.
Ja.
Vi får avslutte uten dritten i midten, da. Husker du hva man sier da?
Mm.
Til neste gang.
Ta vare på deg selv.
Ta vare på ungen din.
Og lykke til!
God helg!
Hallo!
Produsert av Klinge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.